En la tria jaro de Ciro, regio de Persujo, vorto estis malcaŝita al Daniel, kiu havis la nomon Beltŝazar. Kaj vera estis tiu vorto, kaj tre grava. Li komprenis la vorton, kaj komprenis bone la vizion. En tiu tempo mi, Daniel, funebris dum tri semajnoj. Bongustan manĝaĵon mi ne manĝis. Viando kaj vino ne venis en mian buŝon, kaj per oleo mi min ne ŝmiris, ĝis la fino de la tri semajnoj. En la dudek kvara tago de la unua monato mi estis sur la bordo de granda rivero nome de Hidekel, kaj levinte miajn okulojn mi ekvidis, jen staras unu viro vestita per tolaj vestoj, kaj liaj lumboj estas zonitaj per pura oro el Ufaz. Lia korpo estas kiel turkiso, lia vizaĝo aspektas kiel fulmo, liaj okuloj kiel fajraj flamoj, liaj brakoj kaj kruroj kiel brilanta kupro, kaj la voĉo de lia parolado estas kiel voĉo de amaso da homoj. Nur mi sola, Daniel, vidis tiun vizion. La homoj, kiuj estis kun mi, ne vidis la vizion. Tamen granda timo falis sur ilin, kaj ili forkuris por sin kaŝi.